dealer in my phone. Fréttastofa RÚV, Haukur Hólm segir fréttir. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar telur gjörbreyttar aðstæður í heiminum kalla á endurskoðun stjórnarsáttmálans, til dæmis hvað varð gjaldtöku á ferðaþjónustuna. Stjórnvöld stefna því að auðlinda gjald af ferðaþjónustu verði innheimt af öllum innlendum sem erlendu ferðamönnum sem ætla að skoða náttúruperlur landsins.
Ég held að ef að annað borði verið að leggja á aðgangsgjöld að þá ansi flókið að aðskilja innlenda og erlenda ferðamenn. Það liggur alveg fyrir og hefur legið fyrir lengi. Þannig að það ekkert nýtt í sjálfu sér. Það bara held ég gott að það fari fram einhver umræðin það með hvað hætti það skuli gert og að fólk átti sig á því.
Segir Jóhannes Þór Skúlason, hann telur marga forsendur að breystra því að stjórnarsáttmáli var skrifaður, efnahagskerfi heimsins hafi verið snúið á hvolf, alþjóðasamskipti séu eins og þú eru og tollastríð í uppsiglingu. Því gæti verið skynsamlegt að endurskoða eitt og annað úr stjórnarsáttmálanum. Og meira af stjórnarsáttmálum því Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að tilstandi að stofna opinbert innviðafélag með fjárfestum sem eigi að koma stóru framkvæmdum í samgöngumálum, gert sér ráð fyrir því í fjármálaáætlun.
Að það eru áform sem verður ráðist í strax á þessu ári að stofna innviðafélag eða ríkisaðila sem heldur utanum stórar innviðaframkvæmdir, jarðgöng, brúarsmíði og brúargerð og stóra framkvæmdir í vegakerfinu þar sem að við ætlum að búa til félag þar sem að lífeyrissjóðirnir og stóri stofnana fjárfesta geta komið að. Og þetta er eitthvað sem verður sett í forgang núna bara strax.
Segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Marine Le Pen leiðtogi í frönsku þjóðfylkingarnar saka dómstóla að kveða pólitíska úrskurði gegn sér í morgun. Hún, ásamt öðrum Evrópuþingsmönnum flokksins, var dæmt fyrir fjármálumisferli og verður bannað að bjóða sig fram til opinbera embætta næstu 5 ár. Hún segist alls ekki að leggja árun í bát, heldur áfrýja dómnum og vonast til að geta verið frambjóðandi flokksins í forsetakosningunum 2027. Það getur eins þrautið þyngri því dagskrá dómstóla er þess skipuð og getur liðið alltaf 2 ár þar til áfrýjunin verður tekin fyrir. Le Pen segir milljónir frakka æfa vegna dómsins sem hún segir jafnast á við dóma sem séu kveðnur upp í einræðisríkjum. Og þá að íþróttum Keflavík vann sannfærandi sigur á tindastóli áttalegu úrslitum Íslandsmót kvenna í körfubolta í kvöld, lokatölur 92-63 og Grindavík lagði Hauka 91-86. Á morgun hef ég hinn fjögur liðin keppni í áttalegu úrslitum, Þór Akureyri fær þá val í heimsókn og Stjarnan tekur á móti Njarvík. Vinnar þar 3 leiki til að komast í undanúrslit. Keflavík og Grindavík eru með 1-0 forystu í sínum innvígum. Og frétti vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti við minnum að frétta við rúv.is fréttalestri er lokið.
Rástfö. Fyrst og fremst. Við erum Rástfö. Plata vikunar á Rástfö.
Sæl og velkomin í plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og nú það hljómsveitin Oyama sem með plötuna Everyone Left. Oyama hafa lengi verið þekktir í draumkenndan shoegaze hljóðheim sem blandar saman kraftmiklum gítartónum og melódískri fegurð. Við settumst niður og fórum yfir hljóðheimsveitarinnar, hvaðan þetta kemur allt saman, ferilinn og svo auðvitað nýju plötuna. Úlfur og Júlía, velkomin.
Takk.
Til hamingju með nýjustu plötuna.
Takk fyrir.
En við sko byrjum að þið eru 2 hérna. Mm-hmm. En sko svo að sko, allt sem þið segið að fara að vera sko þeir að hvað sem er einskjör að representa. Mm-hmm. En sko teljum upp hljómsýndina fyrst sem þið eruð að tala fyrir.
Já. Já, nú var þetta mynd á hljómsýndinni eða allavega á plötunni. Mm. Var ég og Júlía og síðan hann Jón Þorsteinsson á bassa og Ragnar Jón Hrólfsson á trommur og Alison McNeil á gítar og svo Kári Einarsson líka á gítar.
Og að því að þú segir núverandi og síðan á plötunni sko við ætlum aðeins að ræða hvernig bandið svona kannski byrjaði að hefur þróast af því að við vorum líka nefna að það eru 10 ár síðan þið voru með plötuvikunar og plötunar sko hvernig byrjunarskrif og jama hvernig kemur þetta til núna þegar þið orðin svona eldri og vitrari og getur hort til baka og hugsa
sko þetta byrjaði þannig að ég var í svona hardcore hljómsveitum þegar ég var yngri þarna bandið með svo Swords of Chaos og Fist Fokkers en síðan langaði mig að stopna eitthvað indie rock band sem spilaði mína uppáhaldstónlist svona 90s shoegaze tónlist þannig ég hóaði bara í fólk í kringum mig sem ég fílaði þarna og setti saman og jama og það var þá Rúnar Örn Marinosson og trommur og Kári Einarsson og gítar sem var með mér á trommum í Fishhawkers og svo Bergur Thomas Andersen úr Sudden Weather Change á bassa
hann kom ekki strax
hann kom ekki strax já, the origin story er að fyrsti bassaleikari og sönguna og jama var Steinin Eldflög
já, einmitt
og við vorum í nokkra mánuði með það line up en síðan hætti hún og ákvað að einbyrði sér að
Sóloferlinum
sem þarna hún var byrjuð með þá en ekki kannski farin alveg full force með en þá mitt vantaði okkur bassaleikara og söngunu þá fengum við mitt Berg Thomas Andersen og Júlíu þarna en þá var kannski ójama alvöru til við spilum eina tónleika með hinu line-upinu en tókum ekkit upp en þannig hefum mætti að segja í svona byrjun 2012 ójama orðið til
og við í rauninni, við þekktumst ekkert við kynnumst ekki fyrir en að Úlfur bara kemur að málu við mig í einhverju áramótapartí og segir fyrir ekki ert þú lausi að mæta á hérna hljóstrang og ég breytið voru sönguna þannig að, já
Ég vissi bara af Júlíu gegnum We Painted the Walls sem hún var í með Logi Höskulsinni
Já, þannig að hérna
sem er, sko, að því að nú eru orðin og ég ætla ekki að innbra þessu Ég held að síðast geti sér innbráð því hvað við sem orðin gömur en hérna að því að sko við höfum sést bara í Reykjavík ef ég orðað þannig, bara síðustu 20 ára eitthvað, sko er það MH eða sko hvar voru við saman
við vorum saman í MH
við vorum saman í MH
við vorum mögulega á sama tíma eitthvað stórfélags
hérna, já, en Logi hann í MH?
Nei, hann í rauninni vinur minn síðar, hann var í FB
já
Og ég átti nokkra vini sem fór þangað, ég ætlaði upphæðlega að fara þangað en endaði svo í MH. Og hérna, þannig að hann í rauninni vini minn síðan í grunnskóla, þó við höfum ekki verið í sama grunnskóla.
Okay, okay.
En við vorum byrjuð að spila saman sem sagt í rauninni fyrir menntaskóla og hérna, og komum fram á tónleikum í Norðurkjallara af því að ég var í MH. Mm-hmm. Þannig að hann spilaði með mér þar til
þess
og við vorum að taka þátt í músíktrunum og eitthvað svona fyrir stemmingu.
En sko, hvernig, þessi bræðingur, eða þess að því þú nefndir 90s, shoegaze og ég var einu svona í harkjarnar hljómsveitum líka, þannig að þú veist hérna, það er einhver svona mjög sko, ég að reyna að átta mig á því sko, hvernig minni mitt virkar bara hérna í beinni, en hérna sko, hvað er það við 90s og shoegaze sem að sko, ef við tökum þetta einhvern veginn tvírætt, sko, af hverju heilir það þig svona mikið, af hverju vill þú einhvern veginn fara í þannig band og hvað það síðan, sko, sem að heilir þig við að koma inn í þetta, Júlía?
Mm-hmm. Það, þú veist, við í rauninni eigum það sammeinlegt að hafa rosalega mikið hlust á þessa tónlist, 90s, rock, shoegaze, indie tónlist þegar við vorum krakkar, þó við höfum ekki þekst, þá bara...
Hvað erum við þá að tala? Bara svona...
Það er svona Sonic Youth, My Bloody Valentine, Slow Dive og Pixies var uppáhaldshljómsveitin mín og mér langaði bara að stopna Sonic Youth, Pixies band.
Okay.
Og ég var mjög svipið um
það.
Það sem einkennir svona shoegaze er að hafa mjög drifin gítar og drifna trommur en svona mjúkur vókall alltaf yfir, svona mjög svona fljótandi, þannig við vorum að leita að ykkur söngunum með svona mjúkan blæ og Júlía passaði fullkomna þar inn
Og hvernig gekk fyrsta hvað það er áramótapartí? Nei, þá kemur hann til þín og segir sko, viltu...
Við vorum að rifja upp í gæra því ég man mjög vel eftir þessu því ég hafði, hérna, var nýkomin heim frá háskólanum í Bandaríkjunum sem ég hafði þar sem að ég hafði vext mjög alvarlega og hérna og hafði þurft að flytta til Íslands og var í margar skurðaðgerðir og var svona mjög félagslega einangruð eins og ungt fólk verður gjarnan ef það er alvarlega veikt. Mm-hmm. Og þú veist, hafi bara verið rúmföst í marga mánuði af þessu ári, 2011 og svo vinkona sem að sko dregum í eitt áramótapartí hjá Otti sem á trommarinn í 17 veðutins sem að logið var í á þeim tíma og ég ætlaði ekki að fara því ég gat ekki drukkið að neitt af því að ég var okkur um lifjum og eitthvað en svo fer ég þetta partí, vinkonan sko ditsar mig strax og fer að tala við eitthvað gaur og ég bara einan eitthvað og svo kemur Úlfur og segir strax bara þetta ertu flutt til Íslands, ertu laus í verkefni og ég hugsaði bara Guð, þú veist, þetta eru eitthvað band sem að þú veist, þetta gæti sökkað svo mikið en ég verð bara eignast einhverja vini og ég verð bara að þú veist, ég sagði
strax að segja,
já, ég verð að segja og ég verð bara að kynnast einhverja fólki inn í Reykjavík, þetta er ekki hægt, bara allar mentaskóla vinkonuna voru fluttar eitthvað til útlanda eitthvað annað háskóluna
Þetta er, já, einmitt, þessi tími, sko
Já, þetta er þessi tími og svo mæti ég á æfinguna, á fyrsta æfinguna bara eitthvað, please ekki sökka, please ekki sökka að ég þekkti þessa stráka í rauninni, ég kannaði smáu berg og rúnar ég þekkti Úlfa og Kára ekki neitt og svo eftir æfinguna var ég bara sitt, þeir eru of góðir þeir eru takta of alvarlega
Það var þannig að þau voru, sko, að því að þannig að líka á þessum tíma, þetta er ekki fyrsta hljósin leikar, þannig að þegar þið farið í einhver svona verkefni, hefur okkur langar til að gera þetta þá það ekki af, sko svona þessu unggæðingshætti sem kannski einhverjum árum fyrr sem bara svona, við vitum ekkert hvað við erum að gera en við erum einhvern veginn með svona eitthvað mjög óljóst markmið hérna einhvers stærðu saman okkur
þetta var svona tíminar okkur, núna langur okkur að búa til eitthvað alvöru sem þú veist, við getum verið stolt af og veist, ekki það að hinbyrðin
hægur auðvitað maður stoltur af því en þau eru svona bara, meira óvart stolt
og bara fara all in bara og vanda sig og pæla í hlutum og hún komin svolítið á þann staðið mitt þegar þarna hún Júlía kemur í bandið.
En ég vil líka segja að þú veist að því ég var hljómsveitum gegnum allan menntaskóla og líka gegnum háskóla út í Bandaríkjunum og það var alltaf meira svona casual, bara æfum bara þegar við erum að hanga saman og svo spilum við einhverjum bar og það bara gaman. En þegar ég kynntist Úlfi það eru fyrst skipti sem ég kynntist svona öguðum innstæklingi í tónlistasköpun. Og það bara þú mætir á æfingu einu sinni viku og annars ör ég reiður. og ég bara, oh my god, þetta alltaf eitthvað intense. En svo fór ég að taka eftir hvað við bættum okkur mikið hratt með sem aga og þá var ég eitthvað, wow, svona virkar þetta, maður bara æfi sig og maður verður betri.
Einmitt. Það er svona, consistency virki.
Já,
einmitt.
En sko, af því að sko, bandið þá til og þá þetta einhvern veginn komið í þá mynd sem að í raun við fyrir síðan að þekkja og síðan verður bara hvað þetta er bandið er það, er svona
já, en samt eru við í rauninni einu upphaflegu einstaklingarnir sem að erum svo
já, í dag. Já, en sko, að því að það er svo langur það er frekar langur tími núna 2011 er 14 ár síðan fólk sem hefur fæðst og fermst á þessum tíma, að hérna ég er að velta fyrir mig sko að því að stundum því ég verið að sko fá fólk eins og hérna Clemens og Fúfanú eða þú veist eitthvað svona að við búum á litlu landi og það ekki pláss fyrir allar tónlistatefnir á þessu landi, jú sko það pláss fyrir þau en að vinna við það eða gera það eða eftirspurn og allt þetta 90 shoegaze bæði sko eru það að stopna bandið í svona byrjunarfasa rapbylgu sem að tekur sig hann yfir næstu 10 ár sko þannig að þið eru sko á okkur svona mjög áhugunum tíma varandi bara eitthvað herðu er 90 shoegaze algjörlega máli en það sem ég talaði með Clemens og með Fúfanú er að upplifun þeirra til dæmis og sem Clemens kannski þegar hann er já ok, hérna aðeins meira
er meina kaktus?
Nei Clemens, já, ég alltaf að hugsa hatara Clemens og kaktus, afsakið kaktus ég að rugglast af ykkur en kaktus, Fúfanú takk Úlfur, ég var með þetta vitlust en hérna, hann var að segja með Fúfanú þeir fóru út, þá allt ég var bara heyrðu, það er fullt af fólkiðina sem vill lusta okkur heima, miklu skrýtnara ástand hvernig var í byrjun að byrja á þessu 90 shoegaze hvernig sem það er
sko, það var alveg mikill áhugi fyrir þín á Íslandi, kannski innan bara viss hopes, en svo þú er kannski að benda á að þú veist að þetta er ekki fyrir alla, en sko mitt byrjun 2012-2013 það er aðeins fyrir hérna hiphop-bylgjuna og þá var indið ennþá mjög stert þannig við fengum rosalega mikið af jákvæðri athygli þegar við byrjuðum en síðan fengum við í raun og veru mest athygli þegar við fórum út, eins og Kaktus hefur nefnt við þig, þú veist, og þar var og er bara heill heimur, þú veist sem, ég veit ekki þetta að fá meiri pening og meiri hlustun hannig. En já, það svolítið trykk í að lifa á þessu á Íslandi, eða ekki hægt kannski bara.
En var þá alltaf stefnum, það líka það sem ég velti fyrir mér, sko, því að var þá hugurinn alltaf smá að horfa út?
Sko, kannski, en ég verð líka heila bara að segja, þú veist, að því að þú veist að tala með þetta, þú veist, hvort við að hugsa, þetta málið? Ég var bara, þú veist, ég til dæmis hlusta rosa mikið á rapp og var bara alltaf eitthvað að hlusta á eitthvað rapp á þessum tíma, annars sama tíma var ég eitthvað, tónlistin sem ég að neyta og tónlistin sem vinsæl, hún kannski tengist ekki því sem ég vil eitthvað neginn taka þátt í að skapa og þú veist, þessi sköpun kemur held ég alveg jafn mikið frá einhverjum bara nördaskap og við eitthvað að langa búið eitthvað til án þess að vera með mikla væntingar til þess hvort að við getum eitthvað orðið fræg eða hvort að sé eitthvað markaður fyrir þetta en að sjálfsögðu bara sem ungt fólk þegar við vorum 20 og eitthvað þá langaðu okkur bara eitthvað að fá ferð til útlanda og hitta eitthvað nýtt fólk.
Já, algjörlega. Og ég samla að Júliðu, þú veist, maður var ekkert að pæla í, ok, þú veist, þetta sniðuð ekki, maður bara gerði það sem hann langaði að gera. En, þú veist, mín tilfinning var alltaf að þetta ætti heima meira fyrir utan landsteina Íslands, bara þú veist, eins og Sigurós eða svona þannig væp, fólk af íslenska fólki hlustar alveg að Sigurós, en þú veist, þeir eiga kannski meira success fyrir utan langsinna.
Já, ég held að sé sko partur af þessu og þessum pælingum er einhvern veginn alltaf líka bara ég að velta því fyrir mér hvernig það að vera tónlistafólk á Íslandi í raun. Og það þú veist, ég veit ekki, ný dönsk voru hérna hjá mér og þú veist, það einhvern veginn öðru sér samtal. Og fyrir mér þá ég líka bara svo forvitin þrekið og þolimæðina og vinnusemin og eitthvað sem felst í því að halda sig samt í þessu ástandi það sem þú ert að skapa fyrir þig og þú ert að gera það sem þú vilt gera en markaðurinn er heima býður kannski ekki endilega upp á annað heldur en bara eitthvað að þú sért að spila ástu og í brúkum og jarðförum eða þú veist einhvern veginn til þess að eiga í því og á og það þetta jafnvægi sem ég oft svo forvitin af því að þarf bara þrek til þess að halda í þetta hark sem einhvern veginn íslenskur tónlistariðnaður sko.
Algjörlega og það líka svona smá þú þarft að taka ákvörðunum hvort þú ætlar einhvern veginn að reyna skapa einhverja peninga á þessu eða hvort að það yfirleitt hægt að græða á þessu versus bara ætlum við bara að vinna á skrifstofu og vinna svo kvöld og helgar í þessu verkefni að því við höfum svo ógæslega mikinn áhuga á því og það þessi setni valkostur varða eiginlega svona okkar.
Já, já.
Eins og held ég bara, þú veist, 85% af öllum íslenskum tónlistum.
En ef þú ert alveg búin að sætta þig við það, þá þarfti ekki að vera eitthvað að ég ætla að spila hérna ársatíð sem ég langar eitthvað að spila á því þarf pening. Þá ertu bara, þá erum við rauninni bara að gera það sem okkur langar til að gera af því að við þurfum ekki að lifa á þessu þó við værum mörgulega til í það.
En það sko að því að síðan sko þetta 2014 kemur I Wanna og það fyrsta platan.
Hún kom hérna 2013 hún svona EP-plata.
Já, einmitt, ég nefnilega að fara eftir og þetta sko, ég að horfa á tætalina það hún merkt 2014 hvort hún hafi komið þar inn, ég veit ekki af því að 2013 stendur á öðrum stað og ég hugsaði, ok, ég ætla að fara eftir digital hérna það sem, ok, en 2013 og Coolboy er síðan önnur en kannski er ástæðin fyrir að ég að spurja þessu er að því að það kemur svo lung pása
eftir Coolboy
já,
emmitt
og að þessari plötu sem við erum að tala sko, everyone left og þá ég að velta fyrir mér, sko, lífinu af því að við erum á svipur ekki að og sko ég var að tala við Myrkva hérna daginn og þú veist hann vann músiturinn og hann sagði já þú veist á einhverjum tímapunkti þá þurfti ég bara að eiga pening þannig að ég þurfti að endur skipuleggja hvernig ég ætlaði að gera þetta og stundum getur það komið sko orðið svona hindrun þannig að reyna að sameina þetta allt saman það eitthvað sem gerir sko að því að það tvær plötu með stuttum millibili hvernig var upplifunin til dæmis að þeimur tveim var mikið svona gátu þið farið út gátu þið spilað
já, sem tímabili 2013 til 2015 var mjög svona mikið í gangi fyrir á Yama tímabil 2013, byrjum 2013 þá gefið út EP sem er svona mjög basic sjúkæs hljómur það er svona, þarna já, sjölög og allt bara rock og distortion svona okkar fyrsta plata fáum bara mikla athygli byrjum að fara svona showcase festival erum með umbóðsmann þarna og umbóðsmenn og á þessum showcase festivalum það byrjar fólk frá labelum að sjá okkur svona út í heimi og við erum að spila á The Great Escape í Brighton vorið 2014 og þá kemur satt, kona frá Imperial Records í Japan og sér okkur að spila og það hrifin af okkur að Imperial Records í Japan bjóði okkur plötudíl fyrir LP-ið okkar sem verður Coolboy og Japanir sem er gegja og Japanir eru svona svolítið
agaðir
og þú veist, við erum byrjuð að taka upp plötuna með Petri Ben, hann producerði Coolboy og þú veist, við erum bara rétt svo komið grunna en þau eru eitthvað, já, hún þarf að vera tilbúin eftir 5 mánuði platan, eða þú veist, það dillinn sem við ætlum að gera við ykkur, því hafið 5 mánuði að klára og við, þú veist, þá bara drifum okkur í að klára hana þarna, sem var bara gott að fá spark í rassinn en stundum svolítið stressandi og náum þá að klára hana einmitt frekar fljótt eftir hinna plötuna og förum til Japan að spila haustið og erum að spila bara alls konar stöðum og mynd Coolboy fær bara góða dóma og góða vittökur en síðan byrjum við að semja næstu plötu í raunveru eftir á, en síðan flytur Bergur passaleikari til útlanda kannski 2016
Já, til að fara í masternám
og hættir í bandinu og þá þurfum við að finna nýjan passaleikara og dubidú og þarna og síðan tók við upp epiplötu sem kom út 2020
Við vorum með alls konar plön til að fylgja henni
og vorum með alls konar plön til að fylgja henni
ég hef búin að heyra þetta dóldið núna sko
og þannig þú veist að tók ykkur svo langar tíma að koma epiplötin út vegna mannas skipta og síðan kom COVID beint eftir og krakkar og
ég meina, þú veist, ég var að fara að nefna ég meina, lífið tekur líka við sko, þú veist, það eru margar hliðar á þessari tilvist sko, og það er bara frá mig og börn og fjölskylda og bara, þú veist, hvernig sem við viljum horfa á þetta þannig að, ekkert að þessi er sko ég er ekki að leita drama en það er aðlega bara svona eitthvað, já hlutir bara gerast og COVID til dæmis bara gerðist og ég, eins og ég segi og ég skauti hérna inn sko, þetta það sem ég að heyra pínu að hérna, ég meina nú er eitthvað guðmur veit að hvað er, 1.5 ár, 2 ár eitthvað síðan að COVID var búið eða eitthvað og nú virðast svona verkefni og hlutir svona, þú veist, það eins og ég veit ekki, það bara var slökkt í gróðurhúsinu, þú veist, ljósin og síðan bara voru þau kveikt aftur og bara, það bara lífið virka þannig að það bara kemur ekki allt svona, það bara þarf einhvern veginn alltaf að fá hitta á næringu og eitthvað til að koma og hérna en þá sko var samt alltaf einhvern veginn við erum áfram
Já, þú veist, allan að við tvö erum líka bara vinir eftir allt þetta langa samstarf, þannig að við vorum aldrei eitthvað hætt að tala saman eða hætt að tala tónlist eða við vorum eitthvað smá að hittast og gera eitthvað vinn í einhverjum litlum verkefnum
Einmitt.
Bara að gamni og svo þegar akkurat allt fer að opna aftur, hvað var 2022 eftir COVID, þá hringir Úlfur í mig og spyr bara, þú veist, ættu við að halda áfram mig og jama, ættu við bara að stopna eitthvað nýtt band eða ættu við að hætta eða, og ég sagði bara, akkur ekki að, þú veist, nema við höfum einhver góða ástæðu til að skipta nafn, akkur ekki bara að finna eitthvað nýtt fólk sem hann ennur að spila með okkur og halda áfram
að því, þú veist, allan tíma þá er ég ennþá semja tónlist og bara búa til alls konar tónlist og ég var svona næstuð í farin að gera eitthvað sólodót en ég var líka hljómsveit þessum tíma sem ég er gangli þarna, og laði einhverja orku í hana og síðan byrjaði líka í þarna partybandi sem er Bjartar Sveiflur og þannig var alls konar í gangi en ég var með fullt af lögum og ég var oft að fara með þessi lög til Júlíu og hún að koma með hugmyndir og redda neyr og vinna þessum lögum með mér þarna, en síðan á einhverjum tímapunkti ég mitt spurði Júlíu, ok, ættu við að gera bara nýtt projekt eða setja þetta í Oyama og síðan ákveðu bara að setja þetta í Oyama því flest lög sem ég sem eru svolítið Oyama-leg þannig að make all sense en þá þurftu við að hóa í nýtt fólk að því Rúnar Örn, hann var líka fluttir út og Kári var fastur í öðrum verkefnum þannig að þá fengum við hann þarna, Ragnar Jón Hrólfsson sem var með mér á trommum í Swords of Chaos
Fréttamaður hérna rúf líka
Já, það fannst hann
Elska, heyra hann flytur
Já, já, það mjög gott sko
Og síðan, já, mitt vin okkar Jón Þorstinsson
Og hvernig var, sko, af því að þá er líka spurningin sko, þegar þið svona getið lítil baka eða hort, þú veist, hefur eitthvað breyst svona fundamental, varðandi hvernig þið búið til tónlist eða hefur aðferðin alltaf verið svona daldið svipað eins og hún var núna en og síðan alltaf líka, meina, hvað breytist þegar þið fáið annað fólk með ykkur heldur hún hefur verið?
Ég held að sko þú veist, með tímanum þá byggi, þú veist, ef maður í svona samstarfi yfir svona langt tímabil, þá byggist upp ákveðið traust og líka bara hvað við þekkjum hvort hann að vera, þá er kannski meiri þú veist, árekstra þegar við erum alveg að byrja að því að þú veist, ef maður vil gera góð tónlist með öðru fólki þá þarf maður einhvern veginn eða allavega finnst mér óslega gott að geta verið, þú veist, krítiskur á hvort annað og fyrst þegar maður er að byrja að kynnast þá getur það verið mjög erfitt en ég held að við einhvern veginn þekkjumst það vel núna að við getum bara verið algjörlega hreinskilin við hvort annað og bara nei þetta virkar ekki, nei prófum þetta og ok já ég skal prófa þetta, ok það virkar ekki, prófum aftur mitt og hérna, já og svo þegar annað fólk kemur inn í það þá þarf maður svolítið bara svona að vera bara eitthvað, já við vinnum svona og er það ekki alveg cool, veist, í lagi með ykkur og sem betur fyrir hefur við fundið fólk sem er bara ótrúlega þægilegt og gott að vinna með
Já, emmitt. Og flest og jamalög verða til að ég kem með grunna á æfingu, einhverja hugmyndir og vinna sín með bandinu, oft búin að sína Júlía kannski áður. Þannig að þegar Bergur var í bandinu þá kom hann líka með grunnastundum. Þannig að en sagt, á nýju plötinu þá var þetta kannski sem svolítið gömul lög sem ég var að koma með. En að koma með þér til fólks og fá annað fólk til að koma með hugmyndir tekur alltaf lagið upp á annað level og þá fyrst finnst mér að verða orðið alvöru lag og við erum bara heppin með nýju meðlimina að þeir gáfu, þú veist mjög góðan blæ á all lögin þannig það var mjög létt að vinna með þeim
Já, við þróum þetta mjög mikið já, í einhverju svona samtali milli allra hljómsveita meðlima þannig að hugmyndin sem kom kannski fyrst inn þú veist þetta, já enda, hvað segir maður afurðin verður kannski svolítið öruvísi heldur en upphálega hugmyndin
En ég skal alveg viðkynna að ég vill eiginlega ráða mest þannig ég kommenta á allt sem aðrir gera í bandinu, ég að láta það hljóma kannski aðeins meira demokratis sem það en ég tek allt inn sem allir að gera
Svo er það líka bara ákveðin kunst að vinna með þannig mann, sko, ég alveg búin að læra það mjög vel og öllu mínu framgengt
Það sko, þetta náttúrulega rauði þráðurinn bara í tónlist yfir höfuð, sko, það hvernig við dílum við fólki sem vil ráða öllu
Mikið, ég ætti sko bara að kenna einhver námskeið
Júli er alveg mjög góð að díla við mig í dag
En ég meina hér líka fólk sem bara orðið fullorðið og það ekki lengur hérna, meðvirknin kannski aðeins minni við búin að díla við hana og það búin að þurfa að þroskast og allt þetta En sko, ég spyr líka oft að þessu sko þetta umhverju sem þið talið 90 shoegaze og það sem þið hlustuð á er plötu drifið svona plötudrifin hljóðheimur ef við viljum orða það þannig, þú veist, það eru episkar plötur með hljónsveitunum sem þinn nefndu, sem eru svona bara svona vörður í tónlistarsögunni og það sem við finnum okkur sífellt inn í er heimur sem að er ekki þannig þú veist við lifum í heimi singla og allt sem þessir og þeir eru ennþá auðvitað mikilvægir og allt þetta, en hvernig líður ykkur einhvern veginn sem svona bandi sem að með þessa rætur í svona heim, sem tónlistarheim sem við finnum okkur einhvern veginn í af hverju plata skilur við, ég spurði nýtönsk líka þessu bara af hverju plata, okkur gáðu ekki bara út lag og það er bara nóg og síðan bara kemur lag einhvern tímann aftur út, þú veist, veitir hvað við
Já, alveg valið punktur sko
Ég held að við séum kannski svolítið að reyna að vinna með einhverja samsöðu af þessum tveim þessari fórstíð og þessari nútíð sem við lifum í það sem að ég held að við séum bara ég veit ekki, það er einhvern veginn náttúrulegt að setja saman plötu þegar maður er komið með ákveði magnar lögum og maður vill bara gefa þau út þú veist, það er legin eitthvað áhvern langur tíma og maður er bara eitthvað, bindum slaufutunum þetta en svo sama tíma eru líka pæli í bara, ok, hvað er singullin hvað þarf að vera fyrsta lagi á plötunum sem að fólk hlusta kannski bara á ef það skoðar okkur á Spotify
Ég var einmitt að pæla í þessu eitthvað með einhverjum vinnufélögum daginn og ég var sko ósamlega því að við séum með alveg singladrefið singladrifin nútíma. Fólk vill enda á plötur af því að fólk vill fá singlana en síðan að þú dedicated fan þá viltu fá lögin líka önnum milli, þú vilt fá meira efni en bara singlana. Þannig ef þú veist, mynda, stórar popstudinir þar gefa enda úr plötur og þar held ég út af þessu að ef þú ert með fans þá vilja þið bara mikið efni en þú vilt ekki að hvert einasta lag á plötunni sé singul þú vilt líka bara gefa út eitt rólegt lag og eitt svona lag
Vilt sýna kannski, já, ég meina, ég sammála sko, þú veist, ég svona pínu tala um þetta sem eitthvað umhverju sem að ég fíl ekki eða þú veist, já, ég meina, þetta eitthvað neginn svona, að því að mér finnst þetta svona smætta tónlistafólk niður í singulin, eða skiljum ég, eins og það sé alltaf bara eitt lag sem að sé bara make or break, ég bara hlusta ég á þeirra aðeinslega ekki en það bara einmitt þetta að því að það krefst líka samt bara það krefst miklu meira, það krefst tíma það krefst fjármaks að gera plötu
algjört vesen
og líka sko, að því hugsa sko eins og meina þeir eru hljóðfæri meina það þarf tíma, það þarf að spila saman það þarf að allt þetta þegar þið voru að taka hana allmest upp hvernig var ferlið, upptökuferlið sjálft
já, sem þetta Árni Hjörvar Árnason tók hana upp með okkur í sundlauginni en þá voru búin að æfa okkur í marga vikur áður og bara seinustu tvö ár fyrir plötuna voru að semja hana og æfa og spila okkur finnst mikilvægt að spila laugina hans til líka á tónleikum ef við getum En já, við tókum þá grunnana upp í sundlauginni á tveim dögum, 7-8 lög með trommum. En síðan fór alveg 4-5 mánuðir í að overdubba söng og gítar og hljómborð og svona dúttlega í þeim. En já, þannig það...
Svona dúttlega er ennþá lifandi.
Og það er, það er tímafrekast.
Já.
Af því að ef maður bara setur dagsetningu, öfellum alla mæta... í stúdíó og taka upp grunna þessa tóta þú veist að koma allir svolítið undirbúnir
Já, ég menn líka sundlega, með þetta ekki ókeypis þannig að það þarf bara að mæta og vera undirbúin
En líka þú veist að gera svona tónlista sem eru mörg lög eitthvað teppi á gíturum, það verður að vera dútlari, þú veist að getur ekki gert það bara undi
Nei, nokkulega Þannig er tímafrægt en mjög skemmtlegt
En hvernig þá tilfinningin núna, ok þú veist, platan komin og hvernig svona, þú veist lífi heldur áfram þeir eru ennþá í vinnu og þeir eru ennþá, þú veist hvernig horfið á þetta núna þú veist, ef við myndum taka þegar að hinar tvær plötunar kom út, tökum það sem dæmi og hvernig tilfinningin var þá
Þetta allt öruvísi Við held að við voru líka bara eitthvað svona þú veist, tuttum eitthvað bara við erum að fara að meika, við erum að fara þetta í Japan við erum að plötu samlega í Japan og svo því mér geta ekki allir mega en núna þetta allt, þú veist, núna þetta einhvern veginn engar væntingar en samt bara, þú veist, ég svo ótrúlega ánægð með að hafa klárað þessa plötu og þú veist hvað ég ánægð með hann og komið fyrst að hljóma vel og allt sem að kemur og svo fáum við alls konar góða viðtökur og það bara ótrúlega góð tilfinning
Já, emmitt, og það bara svona geggjaður plús ég hættur að búast vinninu en það bara næs ef það gerist
Ég spurði Daniel Águst að þessu sem er búin að vera í 40 ár eða eitthva og hann sagði sko ég held að hann hafi sagt sko ég stoltar af þessari plötu heldur en öllum hinum eða þú veist, af því að þetta er einhvern veginn ég miklu meira heldur en þegar ég var 17 ára að syngja Horfðu til himins eða eitthva og mér fannst það svo áhugavert sko af því að þegar þú ert meira ekta í verkinu að þá er einhvern veginn tilfinningin kannski djúbstæðari eða einhvern veginn að geta staðið svona vel á baku það sem komið út, sama svo sem hvaða viðtökur það fæ ekki að þú veist, ég minna, auðvitað átt að skilja bara að fá góða viðtökur, en að vera ekki fastur bara í þeim, viðtökuna
Já, algjörlega, það skiptir máli bara að hafa gaman að því líka að búa eitthvað til og þá það bara nógu mikil ánægja og tilgangur og ef einhver annar hefur gaman að því þá bara frábært
En hvað tekur núna við þá?
Sko, okkur langar bara að taka upp meira efni okkur finnst mjög skemmtilegt að bara semja og taka upp tónlist og líka að spila tónlingun við erum að fara á hvað, Tallinn Music Week
Já, það svona showcase festival í Tallinn í Íslandi sem er vist mjög hérna, flott og virt og skemmtilegt þannig að þetta verður okkar fyrsta skipti að spila þar og við erum bara mjög spennt fyrir því
og núna eftir að við gáum plöt þá erum við með, þú veist smá svona umbósmann aftur og allir maður reyna kannski að taka smá túr í haust eitthvað í Evrópu. Mm. Þannig við erum að gera allt það eins og við gerðum fyrir 10 árum en kannski aðeins bara svona rólegra. Mm. Við vorum að flýta okkur mjög mikið á þeim tíma.
En það það bæði, þú veist, erum við miklu chillari núna því við erum smá svona bara við getum gert það sem við viljum. Við þurfum ekki að gera þetta en prófum kannski eitthvað að fara til útlanda að ganni. Mm. En á sama tíma er líka svona lífið orðið flóknara því við erum einhvern veginn í, þú veist, alvarlegri innan gæsalappa vinnu og þú veist, Úlfur með fjölskyldu og það alls konar svona annað sem að þarf að taka inn í dæmið þú veist, meira heldur en þegar maður var 20 og eitthvað bara frjáls og
lauslið
Þannig að það eru góði tíma framöndin Ég heldur að það komið tími til að við hlustum á plötuna Everyone Left, Úlfur og Júlía, takk fyrir komuna
Takk fyrir
takk hérna.
Plata vikunar á Rás 2
Ég heiti Úlfur
Ég heiti Júlía
og við erum hljómsveitin Oyama
og platan okkar Everyone Left platavikunar á Rás 2.
Þetta lagið Painted Image sem fyrsta lagið á plötunni Everyone Left. Þetta lag var til í stofunni heima hjá mér, bara á kassagítar eins og flest eða mörg lög verða til hjá Oyama. Tók það bara upp á Voice Memo í símanum og fór með það á æfingu. Erindin eru innblásin af Sonic Youth en viðlæði var svona svolítið innspyrir af Skóklops sveitinni Rætt og mér fannst hljómurinn svona verða alveg til þegar ég hitti Jón og Ragnar á æfingu og hún Alison kom síðan inn með gítarinn sinn og þá vorum komið með fullstift lag.
Fyrst þegar við vorum æfalagið þá var viðlæðið eini parturinn sem var með texta og vinnu heiti á laginu var mystery-mistake af því að þá vorum við að syngja þess að is it a mystery or is it real er þetta ráðgáta er þetta raunverulegt en svo vorum við ekki alveg að fíla orðið mystery þannig að við sess að breyttum aðeins orðalaginu þrátt fyrir á svona innihaldið hafi haldist frekar svipað og svo á endanum skrifaði restina af textanum lasin upp í rúmi daginn áður að við mættum í stúdíóið og þarna erum við að fjalla sjónarhorn aðalega sem að er á einhvers konar ástarsambandi en ekki viss hvort að hans, hennar skynjun á sambandinu er raunveruleiki eða eitthvað sem að manneskin að búa til að hugsa í sínum eigin haus.
Thank you.
Þetta er lagið Cigarettes sem var fyrsti singurinn á plötun okkar kom út í september 2024 en þegar ég samtidag þá var ég svona Makti Markó feeling en sín þegar ég tók lagið til bandsins þá fannst mér að mætti vera hægara og draumkemdara og mér langaði í smá svona Cocteau Twins feeling Þetta eitt að fáu lögunum þar sem ég samti strax texta en ég samti texta við viðlagið sem fjallar sagt, ungling í partíi sem að reyna að vera cool og hann alltaf að taka með sér sígarettur til að reykja en honum finnst ekkert gott að reykja þannig hann ætti í rauninu ekkert að vera að taka sér þessa sígarettur með sér þar sem hann alltaf hversu mörg að reykja þér.
Mm-hmm. Svo þegar ég fór í að skrifa restina textanum þá sagði Úlfur mér nokkur orðum þetta sem hann var að hugsa viðlagstextan og ég vissi strax nákvæmlega hvað hann var að meina. Þannig að ég sem sagt tók þetta lengra og samt í textanum erindin þar sem að við erum að fjalla með einhvers konar innri togstrýtt unglingsins og já, sögumarinn hrifin af einhverjum í unglingapartíinu en samt veit hann ekki alveg hvernig hann var að vera með það og þú veist, kann ekki alveg tjá sig innlæglega það og endar á að vera í partíinu þangað til allir aðrir eru farnir bara til þess að einhvern veginn sína áhuga sinn með bara viðveru sinni og þaðan kemur titillinn á plötinni sem Everyone Left það kemur úr þess línunni I couldn't leave until everyone left
og mér alltaf finnst þessi titill mjög skemmtlur af því að tvíðatur Everyone Left, allir eru farnir og Everyone Left, allir sem eru eftir
Moment of truth for no one to know
Næst lagið Silhouettes, en í samtíð að þegar ég var á gangum strandbæ í Krít og datt í hug gítamelodían. Sem ég söng bara inn í svona voice memo síman og sín þegar ég settist niður í stúdíu nokkrum mánum setna þá rifjaði upp gítalínuna, bætti við bassalínu og trommutakt, kynnti hugmyndina svo fyrir hljómsveitinni og þau tók hana á næsta level og útvarð fullmóta lag sem á plötunni.
Textin fjallar að hitta gamlan vin eða elsku á förnum vegi sem þú hefur ekki hitt í langan tíma og þá hellast yfir þið gamlar minningar og tilfinningar. Manneskjan samt lítið að pæla þeir og brosir bara og heldur áfram sinni leið og tínist aftur í þvögunni og verður á skuggamynd eða silhouette á ensku eins og lagið heitir. Í lok lagsins ráðleggi síðan hlustendum að eyða ekki tímanum í fortíðaþrá og vera ekki að eltast við skuggamyndir af því sem einu sinni var. Ég heiti Júlía.
Og ég heiti Úlfur.
Við erum hljómsveitin Oyama.
Og platan okkar Everyone Left er plata vikunar á Rás 2. Þetta lagið Satisfied af plötunni Everyone Left. Þetta eitt elsta lagið á plötunni og vorum byrjað að flytja þetta lag á tónlingum fyrir COVID. þetta eitt af þessum lögum sem var að mestu hluti til í samtali og samvinnu allra hljómsvölda meðlema á æfingu og þetta svona með hægari lögum á plötunni. Að textin inspirerað af Sue is Fine með My Bloody Valentine og hugmyndin svona spratt svolítið þaðan og hélt áfram.
Já, í sess að læginu Sue is Fine sem var okkar innblástur af Satisfied þá orðið suicide endurtekið aftur og aftur og mér langaði alls ekki að fara alveg með textan í þá átt en mér langaði samt að halda einhverju svipari hljómtilfinningu þannig að þá datt mér í hug orðið satisfied sem ég endurtek í viðlæginu. Það ennþá eitthvað svipað inntak í textanum þar sem að ég að tala að henda sér fram að kletti en deyja þó ekki. Þannig að þetta einhvers konar svona sögumaður sem vill láta skilja sig eftir í heilu lagi sleppa sér, vera í lausu lofti en samt meira í áttina að velliðan en vanliðan þó að báða tilfinningarnar blandist einhvern veginn saman í textanum.
fyrsta lagið Howl at the Moon en þetta eitt af svona stuttri og lágstemdri lögunum plötunni þar sem bara ég og Júlía erum að spila við tókum þetta upp sjálf en Árni Hjörvar mixaði ólíkt því að hann tók upp og mixaði restan af plötunni við tókum þetta upp bara í æfingarhúsinu okkar og við tókum upp demó fyrir alveg 6 árum og mikið af demónu endaði bara á loka útgáfunni af því það var eitthvað svona lo-fi feelingur þar sem við fíluðum og gátum ekki beint tekið upp aftur
Einmitt, það liðið þessi mörg ár frá því að þessi, milli þess sem við tókum upp þetta demó og ég byrjaði að semja textan þá og svo einhvern veginn mörgum árum setna ég að klára textan bara rétt árum fyrir mig stúdíó en það vildi þannig til að akkurat þegar við vorum að taka upp demó þá var ég að lesa eitthvað bók sem var með einhverjum svona varúlfa ívafi og svo þegar ég kláraði textan var ég að horfa á eitthvað svona raunveruleika sjónvarpsþátt sem var líka með einhverjum svona varúlfa þema og mér fannst þetta eitthvað fyndið að vera bara að halda bara áfram þessum svona placeholder texta eitthvað svona varúlfa þema og ég bjóst hálfvegis við því að Úlfur myndi segja nei stopp, þetta gerum við ekki
en ég var bara love it
já, bara loving it, en það þetta bara núna því ég lest textan, þá þetta bara eitthvað svona frekar fallegur texti að þú veist, vil ekki fara einn gegnum lífið og reyna að finna sér einhverja góða vini og svona finna sína Úlfa hjörð
Ég heiti Úlfur.
Ég heiti Júlía.
Og við erum hljómsveitin Oyama.
Og platan okkar, Everyone Left, platavikunar á Rás 2.
Þetta lagið She Fades Away af plötunni Everyone Left. En þetta svona típiskasta skóglápslagið á plötunni. Þóttum ég finnst orðið sveimrock betra en það orð sem fyrrundi bassleikun okkar bjóð til. Sveimrock. Mér langaði bara búa til innlegt sveimrockslag og textin svona draumkendur og dreymandi að elta mannesku í draumi sem hann nær aldrei, hún alltaf fading away.
Næsta lagi Sundried, þetta svona hressasta lagið okkar á plötunni Everyone Left, en Úlfur samti við lagið fyrir mörgum árum og vissi alltaf að hann vildi gera eitthvað við það og ég var líka mjög hrifinn af þessu við lagið og vildi endilega koma því í einhver loka útgáfu sem við getum sett á plötuna. En við kláruðum ekki að semja erindin fyrir en bara rétt áður við fórum í stúdíóið, bæði textan og melodíuna. Textin fjallar einhvers konar togstreitu í flóknu sambandi. Það vantar ekki upp á ástríðuna í sambandinu en sögumaður eru að glíma við einhverja drauga úr fortíðinni eða slæma ávana sem hann getur ekki losa sig við og svo sem hann elskar sér algjörlega í gegnum hann og er orðin mjög þreytt á honum og hann er í rauninni orðin þreyttur á sjálfum sér líka.